Lai gan elektropārvades sistēmas operatoru pārskati un attīstības plāni tiek izstrādāti katru gadu, un to piesaista tikai nelielas sabiedrības daļas uzmanība, šogad nestabilās ārpolitiskās situācijas iespaidā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināmais plāns ir pelnījis lielāku atbildīgo institūciju uzmanību. Galvenokārt tāpēc, ka pērnā gadu nogalē publicētā tīkla operatora pētījumā secināts, ka vadoties pēc ekonomiskiem apsvērumiem, Baltijas valstīm nav izdevīgi pārtraukt darbību vienotā tīklā ar Krieviju. Tomēr šobrīd aizvien pieaugošā ārpolitiskā saspīlējuma dēļ Latvijas politiķiem par šo jautājumu var nākties lemt atkārtoti. Tāpat atbildīgajām institūcijām un uzņēmumiem būs arī jālemj par tālāko rīcību, kas saistīta ar Latvijas dzelzceļa iecerēto elektrifikācijas projektu. Jo pēc projekta realizācijas Latvijas elektroenerģijas patēriņš varētu pieaugt pat par vairākiem procentiem.